ES sukritikavo Mongoliją už tai, kad ji nevykdė tarptautinio baudžiamojo teismo išduoto Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderio, kai Kremliaus šeimininkas atvyko į šią šalį. Pati Mongolija teigia besilaikanti neutralumo. Ar galima pasitikėti tarptautinę teisę? Šį rytą aiškinsime su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja Indrė Isokaitė Valužė. Labas rytas.
Labas rytas.
Tai gal pirmiausia, kiek jūs pačią nustebino, kad Mongolijoje nebuvo sulaikytas Putinas?
Stipriai nenustebino, nes valstybės vykdo tarptautinius įsipareigojimus, išlaiko arba neišlaiko tą savo tokį veidą tarptautinėje arenoje. Na, kiekviena įtakojama savo suvokimo apie tarptautinės teisės gerbimą, priklausomybės nuo energetinių išteklių ir viena labiau, kita mažiau leidžia savo, na, bandyti tos tarptautinės teisės leidžiamas, na, kažkokias ribas, vien dėl to, kad mes nestokojame tam tikrų tokių imperatyvių, žinot, kaip nacionalinių lygmenių priemonių, kurios padėtų efektyviai visuomet užtikrinti, kad visi tarptautiniai įsipareigojimai būtų vykdomi. Taip kad, na, matome, kad vis tiek Lietuva, sakykime, kitos valstybės, jos tvirtai pareiškusios tą tokį politinę valią, kad joms rankos nesudrebėtų įvykdyti šitą jų pareigą, siekiant istorinio teisingumo, tuo tarpu kitos valstybės, na, jos dėja elgiasi kitaip ir tas toks viešas demonstravimas nepagarbos būtent visai tarptautiniai bendrijai, be galo svarbaus tikslo tikrai yra kritikuotinas ir, na, smerktinas. Visiškai suprantu tą valstybių reakciją.
Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, ar yra daug tų atvejų praeityje, kai valstybės atsisakydavo sulaikyti asmenys, kuriuos turėtų sulaikyti?
Situacijos, kuomet asmenys būdavo perduodami šiam teismui arba kitiems tarptautiniams tribunolams, yra pakankamai skirtingos. Būdavo valstybių, pavyzdžiui, Afrikoje, kai, na, asmenys, kurie yra įtariami, išduoti arešto orderiai dėl tarptautinių nusikaltimų, jie pasiduoda patys. Na, buvo atveju, kaip ir, pavyzdžiui, kad ir Libijos vadovo Gaddafio situacija, tiesiog nužudimas, nebėra asmens ar ne tokia situacija, nutraukiamas procesas. Yra atveju, kada bendradarbiavo, bet, žinoma, tai yra pakankamai naujas tas teismas, 20 metų, kurio sukakti jisai, štai mes minėjome, matyti yra per trumpas tas istorinis kelias, kol kas iš tų 32 tokių procesų, tų asmenų, kurie patenka į teismą, o tai yra būtina tam realizuoti, būtina valstybių bendradarbiavimas, yra nedidelė dalis. Na ir toliau dar nubyra tas procesas dėl to, kad, pavyzdžiui, nepavyksta įrodyti tyčios, nepavyksta įrodyti konkretaus nusikaltimo, tarkim, karo nusikaltimo žmogiškumui, tos vadinamos tokios sudėties. Na ir įvairios kitos priežastys, kad mes tų nuteistų dar, na, ne 10, taip labai apibendrintai skaičiuojant, konkrečiai šiame teisme neturime. Bet aišku, kalbant apie kitus tribunolus, pamenam, nuo Nürnbergo, nuo Japonijos, Tokijo, nuo kitų tribunolų, Ruandos tribunolo, taip kad buvo ir tų, na, istorijų tokių, kurios pildė šitą nebaudžiamumo spragą tarptautiniai teisė ir tai buvo toks tikrai be galo svarbus istorinis virsmas, atsiradimas štai šitos ypatingos misijos, ypatingo mandato tarptautinių teismų ir baudžiamasis teismas yra nuolatinis ir jis, na, yra lyderiams tiems, tai vadinamai politiniai grietinėliai, kurių nesaugo imunitetas, kaip reportažo pradžioje minėta, neutralumas, imunitetas vis tik tai čia nepadės. Tik tai va tas techninis perdavimas atsiriame į valstybių geranoriškumą vykdant pareigos bendradarbiauti. Jos privalo tą daryti.
Dar sugrįžtant šiek tiek prie atvejo Mongolijoje, ar ne, na, šios šalies vyriausybės atstovas pažymėjo, kad jų šalis yra priklausoma nuo energijos tiekimo, ir tai buvo kaip įvardintas kaip tam tikras motyvas, dėl ko negali įvykdyti tarptautinio baudžiamojo teismo orderio. Ar iš teisinės pusės žvelgiant yra kokie nors galimi pasiteisinimai, dėl ko negali būti vykdoma ši baudžiamojo teismo sutartis?
Tai yra privalomas įsipareigojimas ir pasiteisinimų praktiškai negali būti. Yra detalės dėl procedūrų, dėl niuansų, bendradarbiavimo procedūrų, bet yra einama į dialogą ir teismas geronoriškai bendradarbiauna su valstybe, nes vadovaujamasi ir statutu, ir nacionalinė teisė. Žvelgiant plačiau, na, valstybės, aišku, kartais negali gyvendinti įsipareigojimo, tarkim, Ukrainoje karas, force majeuras, kažkoks tsunamis, taifūnas, kai kurių įsipareigojimų taip, valstybė atleidžiama nuo jų nevykdymo, nekyla atsakomybė, bet šis atvejis nėra tas. Istoriškai valstybės remdavosi nacionalinė teisė. Kai kurie yra sakę prieštarauna išdavimas mūsų konstitucijai, kai kurie sakė, kad imunitetas, tai yra, na, valstybės vadovai, mes taip susitarę vieni kitų, neišduodam, neliečiam, bet šitas teismas aiškiai pasako, imunitetai valstybių vadovų čia netaikomi, šio teismo statutas, ir tai jau klausimas yra išspręstas. Galbūt kitaip galėtų būti, jeigu tai būtų kitas tribunolas, netarptautinis, kitas procesas. Tai yra net ta tokia apsauga, kad valstybė valstybės neteisė, valstybės vadovo neteisė kita valstybė, bet čia yra kitas atvejis. Tai va čia tam neutralumui vadinamam irgi netinkama vieta jį įvardinti. Ir paprotinė teisė kažkokia tai irgi nebeaktuali, nes mes turime imperatyvias pareigas iš šitos tikrai istorinės sutarties, tai yra tarptautinio baudžiamojo teismo statuto, ir na, net neįvardė šalis, kad jinai turi pareigą ir jos nevykdo, bet bando sakyti, kad priklausomybė nuo energetinių išteklių dėl to, na, sudėtinga, neišeina politiškai, neišeina kažkokiu kitų požiūrių, bet ne teisės požiūrių, taip kad argumentai nerimti.
Ar šiuo atveju Mongolijai gali grėsti padariniai kažkokie dėl jos neveiklumo?
Minėjus va tą kelių dešimtmečių teismo veiklos sukaktį, buvo dedamos pastangos siekiant, kad kuo daugiau valstybių dalyvautų šitam teismo statute ir kaip efektyvinti tą bendradarbiavimą. Tai yra šalių asamblėja, tokia institucija, visos valstybės dalyvės šios tarptautinės sutarties ją sudaro, na ir priimta tokių, na, deklaracijų, tvarkų, ką daryti tokiais atvejais, na ir mintis, jeigu trumpai, tai vėlgi dialogas, politinės priemonės, diplomatinės priemonės, kas šiuo metu ir yra daroma, nuo laiškų siuntimo, prašant valstybės atsakymo, iki tokio tarptautinio spaudimo. Na ir asamblėja jau, aišku, na, valstybių, tai yra tokia, kaip sakoma, institucija, teismo dalyvių, turėtų, man atrodo, demonstruoti labai stipriai tą tokį bendrumą, taip kaip demonstravo, kaip prašė šitą procesą pradėti, iškelti, tai yra 43 valstybės, ne kasdien taip atsitinka, ir aišku, ir prokuroras dėl objektyvių įrodymų tą procesą pradėti reikėjo, karo nusikaltimai, vaikų grobimas, išvežimas ir taip toliau, dėl ko tie buvo išduoti arešto orderiai. Taip kad ne ta procedūra, dar matyt, trūksta tos praktikos, bet net tokios atsakomybės valstybės, kaip materialinė ar kažkokios, žinot, sankcijos, kaip kad mes analogą turėtume nacionaliniu lygmeniu, šiuo atveju neturime, nes visas mechanizmas remiasi į valstybių suvokimą bendradarbiavimo, į valstybių institucijų veikimą. Ir tai yra esminis dalykas, nes tai yra visos tarptautinės bendrijos tikslas ir įsipareigojimas užkirsti kelią tarptautiniam nusikaltimam. Tai nėra kažkokia dvišalė valstybių tiesiog situacija, bet kiekvieno įsipareigojimas prieš visus, įskaitant Mongoliją, prieš visą tarptautinę bendriją, na, žengti tą istorinį žingsnį, užpildant šitą istorinę spragą Rusijos, sovietų, reiškia, sąjungos buvusios nebaudžiamumo. Po antro pasaulinio karo mes matome, kiek skaudi ta istorinė spraga, kad skirtingai negu nacių nusikaltimai, sovietų sąjungos nusikaltimai liko nepasmerkti iki šiol ir iki ko tai atvedė. Tai, man atrodo, dabar kito laiko nebus, tos, kad ir politinės turimom priemonėm to spaudimo reikia imtis valstybėm bendrai.
Mongolija jau nėra pirma valstybė, kuri signalizuoja, kad nesulaikytų Putino, kiek apskritai tai menkina tą pasitikėjimą tarptautinę teisę. Štai ir patys rusai, ir ne, Rusijos atstovai, jie žinojo, kad Mongolijoje Putinas nebus sulaikytas. Kiek vis dėlto tai yra tam tikra prasme spjūvis tarptautiniai teisėjai?
Spjūvį patyrė tarptautinė teisė ne viena. Izraelio, Hamas, Palestinos situacija, Ukrainos, Rusijos situacija, Rusijos agresija prieš Ukrainą, tai jau kalbama apie tam tikrus esą dvigubus standartus, nes na, situacijos yra, aišku, visiškai skirtingos ir dabar nereikėjo kviesti tokio lyderio, nereikia kalbėti apie tai, tą demonstruoti, nes dabar tas spektaklis, jis labai neigiamai veikia tarptautinės teisės, kuri ir taip, na, imanentiškai turi tam tikrų trūkumų, nes yra valstybių kuriama ir valstybių vykdoma ir tos valstybės visuomet bando tos tarptautinės teisės ribas. Taip, kad veikia stipriai, veikia neigiamai ir dėl to ta tokia reakcija turimom priemonėm, diplomatinėm, politinėm, ji turi būti, ji reikalinga stipri, nes tai yra na, neįlinė agresija ir istorinė neteisybė, saugant va, tas žmogiškumo pamatinės vertybės, tai yra tai, ant ko pasaulis pastatytas ir čia jau negali būti jokių pasiteisinimų.
Ačiū už jūsų komentarą, tai buvo Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytoja Indrė Isokaitė Valužė.